Epistily voalohany ho an'ny Korintianina. Korintianina voalohany, toko voalohany. Avy amiko Paoly ity taratasy ity, dia izao vao antso ho apôstôlin'i Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra. Mamangy anareo isan'ny fiangonan'Andriamanitra ty Korinto aho, ary mamangy anareo koa i Sostena avantsika. Voatokana ho an'Andriamanitra sy voantso ho anisan'ny vahoakany anareo, satria efa tafaray amin'i Kristy Jesosy. Eny, anisan'ny vahoakan'Andriamanitra ianareo miaraka amin'izay rehetra miantso ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, na aiza na aiza. Fa sady tompon'izy rehetra i Kristy no tompontsika koa. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Velom-pisaorana mandrakariva an'Andriamanitra ny aminareo aho, noho ny fahasoavana efa nomeny anareo izay tafaray amin'i Kristy Jesosy.
Eny, noho ianareo tafaray amin'i Kristy Jesosy no mampanankarena anareo amin'ny fanomezana rehetra, dia ny teny sy ny fahalalana rehetra izay nijoroana ho vavolombelona momba an'i Kristy dia efa tafahorina mafy ao aminareo. Ka tsy misy fanomezam-pahasoavana tsy hanananareo eo am-piandrasana nisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika. Andriamanitra koa no ampiorina anareo hatramin'ny farany, ka tsy hanananareo tsiny amin'ny andro iavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mitana ny tokony omeny Andriamanitra izay niantso anareo, iombina amin'ny zanany dia i Jesosy Kristy tompontsika.
Ry havako, izao no iangaviako anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Mifanaray ianareo rehetra, ary aza mifanao ankolafiny. Aoka iray saina sy hevitra ianareo ka hivondrona tsara. Nisy avy tamin'ny ankonan'i Kloa manko, efa nitatitra tamiko ny aminareo, fa hoe misy adiady eo aminareo. Izao no tiako lazaina: samy teny izay tenenareo ianareo, ka ny anankiray manao hoe izaho amin'i Paoly, ary kosa ny anankiray izaho an'i Apolao, misy kosa manao hoe izaho amin'i Petera, ary hoy indray ny hafa izaho an'i Kristy. Everinareo ve fa voazarazary i Kristy? I Paoly ve no voaomby teo amin'ny hazo fijaliana ho famonjenanareo? Sa tamin'ny anaran'i Paoly no nanaovana batisa anareo? Isaorako Andriamanitra fa tsy nisy nataoko batisa ianareo afa-tsy Krispo sy Gaio, ka tsy afaka milaza ianareo fa vita batisa tamin'ny anarako. Haiko moa nataoko batisa ny ankohonan'i Stefanasy, afa-tsy ireo dia tsy misy afa-tsaroako ho nataoko batisa. Izao manko tsy nirain'i Kristy anao batisa fa hitoriny vaovao mahafaly, ary tsy tamin'ny fahendren'olombelona aseho any lahateny kanto no nitoriako mba tsy ho foana ny herin'i Kristy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana.
Eny, ny fitoriana momba ny Kristy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena. Fa izao no ambaran'ny soratra masiny: ho foanako ny fahendren'ny endry, ho laviko ny fahaizan'ny mahay.
Aiza ny olo-kendry? Aiza ny mpahay lalàna? Aiza mpiadevitra avy amin'izao tontolo izao? Tsy efa naharihaharin'Andriamanitra ho fahadalana ve ny fahendren'izao tontolo izao? Fa ny fahendren'olombelona dia tsy nahalalan'izao tontolo izao an'Andriamanitra, na dia teo amin'izay niharihari ny fahendren'Andriamanitra aza. Noho izany, dia sitrak'Andriamanitra ho tamin'ny alalan'ny hafatra miendrika fahadalana izay torinay no amonjenan'ny olona izay mino.
Eny, mitaky famantarana avy amin'Andriamanitra ny Jiosy ary ny Grika mitady fahendrena, izay kosa dia i Kristy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana no torinay. Fa nafitohinana ho an'ny Jiosy izany ary fahadalana ho an'ny hafa firenena, kanefa ho an'izay voaantson'Andriamanitra, na Jiosy na hafa firenena, dia i Kristy no herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra, satria izay toa fahadalan'Andriamanitra dia endry noho ny fahendren'olombelona, ary izay toa fahalemen'Andriamanitra dia mahery noho ny herin'olombelona.
Mba mijeretena nge ianareo izay voantson'Andriamanitra ry havako. Araka ny maha-olombelona dia tsy misy firy ianareo ny olo-kendry, tsy misy firy ny mahery, tsy misy firy no avorazana. Kanefa izay no heverin'izao tontolo izao ho adala no voafidin'Andriamanitra ampahamenatra ny endry, izay no heverin'izao tontolo izao ho osa no voafidin'Andriamanitra ampahamenatra ny matanjaka, ary izay no heverin'izao tontolo izao ho ambany sy fanaratsy dia izay ataon'ny tsy zavatra no voafidin'Andriamanitra ahatsinotsinona izay ataon'izao tontolo izao ho zavatra, mba tsy hisy mihitsy olombelona mahazo mirehare eo anatrehan'Andriamanitra. Fa nataon'Andriamanitra tafaray amin'i Kristy ianareo, ka dia i Kristy no fahendrena avy aminy ho antsika. I Kristy no andraisantsika ny famarinan'Andriamanitra ary anafahan'Andriamanitra antsika amin'ny fahotana. Noho izany, araka ny voalazan'ny soratra masina, izay mirehare dia ny nataon'ny Tompo no aoko irehare any.